Гепплер адатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шуу 2020 жылдын 29 сентябрь кептенин тийшенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Түркмөнстан өз раяттарын дашар юртлардан чыгармагын давам эттирер. Бул эдек Беларусьтан ве Түркиянын. Түркмөнстандын карашылык байрамынын жыл дөнүмү юрттагы иктисадий чөккүнлүгү ве коронавирус дөвүрүнө кабат келди. Бул белек маалыматтарды диңлеп билерсиңиз, кептешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан одол тиядиликтер диңлен. Улар мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таанышырмын. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýçli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağrışlara garamazdan 28 sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejäniň dowamında söwüşe dönülgüni habar berdi. Baku bolsa ermeni güýçleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatist anklavı bolan Dağlık Qarabağın hakimiyetleri 28 sentyabrda Azerbaycan güýçleri bilen bolan çaqnaşykda jemi 32 adamın öldürilenligini habar berdiler. Ermenistanın Korunmak Ministerligi beren beyanatında güýçli söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanın Korunmak Ministerligi 28 sentyabrda beren beyanatında Ermenistanın yaraqly güýçleriniň Dağlık Qarabağ bilen ýanaşyk yerleşen Tartar şäherini oku tutanlygyny aýtdy. 4.9 günü Orta Kavkaz regionundaki hedirki dertkınlılık sonki 4 günün devamında güçlenip 27. sentyabrda yaraqlı çaknışa geçti. Tarapların ikisi de sövüşlerde dikuçarları, pilotsız uçarları, tankları ve artilleriyani ulandılar. Pakistanın yukarı suudu 2002 yılda öldürülen Wall Street Journal neşirinin jurnalisti Daniel Pearl'ın maşgalatının onu öldürmekte günahkarlanyanın aklınmağını karış eden şikayetine karamağı planlaştırıyor. April ayında şahı suud Pearl'ın rehimsiz öldürülmeğine sebep kerdi gaydılayan Britanya'da doğulan Pakistanlı Ahmet Omar Said Şeyh'in ölüm cezasına hüküm edilme kararını yatırıptı. Sink vilayetinin yukarı suudu adam kaçakçılığında planlayan Şeyh'i 7 yıl azadlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçü Çolun pidalarını ätkermezlik dip hätetlendirdi. 28 sentyabrda geçirilecek diňlenişiň öňüňiz arasında Perlin maşgalaty şeýhiň boşadylmagynyň dünýädäki töweşüjileri höwüslendirjekdigini aýtdy. 38 ýaşly Perl Wall Street Journal gazetasynyň Günorta Aziýa bürosynyň başlygydy. 2002 ýylda Karaçi şäherinde islamçy töweşüjiler hakda hikaýa ýazyp ýörke alınıp gaçyldy we kellesi kesilip öldürildi. New York Times gazetasy 27 sentyabrda çap eden derine maglumatyny prezident Donald Trump'ın Prezidentlik saylovlarında yeňiş gazanan 2016 ýylda federal girdeje salgyda hökmünde bary ýogy $750 tölenligini habar berdi. Trumpyň 2017 ýylda hem şol mukdarda salgy tölenligi we ondan ozalky 10-15 ýylda federal girdeje salgydyny tölemänligi aýdylýar. Gazetiň çabydyn hatawatyndan soň geçirilen metbugat ýygnanynda Trump bu aýplamalary galyp habarlar diýip ret etdi. Ol näçerek salgy tölenligini aýtmady, tersine maglumatlary açyp bilmejekdigi baradaky öňkü delillerini gaýtalap salgy deklarasiýalarynyň Birleşen Ştatlaryň salgy gollugynyň barlyklarynyň astyndadygyny aýtdy. Trump häzirki döwürde salgytlaryny köpçülige mälim etmeýän ýeketek prezident bolup, girdejilerini öwrenmek isleýänlere garşy suw arkaly güreşmäge çalyşýar. Gazetiň habary Trumpyň özüni watançy we üstünlükli milliarder telekeçeti hökmünde görkezmek boýunça döreden imijine ters gelýär. Belarusiň polisiýasy 27 sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadymy tutsak etdi we göz ýaşyrdy, jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägilerligini bildirýän 100 miňe golaý protestçi 27 sentýabrda opozisiýanyň nişany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şygarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany hem onun hökümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlışıksız cevap vermekte ayıpladılar. Yurdun başka yerlerinde yüz nikaplarını giyinen polisiye şehirleri gündoğur. Gomel şehirinde adamlara göz yaşardı, cığaz bilen hücum ettiler ve tutsak edişlikleri, karışılıkları dargatmak için hova ok atmak yarı çareleri ulandılar. Dünyada COVID-19'dan ölümlerin sahanı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyalıkta sadi hem siyasi ulgamlarını çeklendirmeleri yerizmeğe mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdayın hatım ervetleştiğini çaklayarlar. İkinci tolkun pükür edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lokmanları Asosiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.